одговорност за депортацијата на македонските евреи во Треблинка и да се соочи со своето мрачно минато. Вели за Радио Слободна Европа Драги Георгиев, ко-преседавач на Македонско-Бугарската комисија. Тој реагира, откако преседател Стево Пендаровски побара извинување од Бугарија. Колегата на Георгиев, бугарскиот историчар Ангел Димитров, барањето за извинување го оценува како несериозно и неточно. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Ниту во Бугарија, но и во Северна Македонија за сега нема реакција од официјалните државни представници по изјавата на македонскиот председател Стево Пендаровски, во која побара извинување од Бугарија за да има помирување меѓу двете земји. На одбележувањето на 80 годишнината од депортацијата на македонските евреи во Треблинка, Пендаровски побара од Бугарија да се извини за улогата на тогашната профашистичка влада во Софија во депортацијата на македонските евреи во Треблинка. На иста линија со председателот и Драги Георгиев, ко-председател на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања. Во изјава за Радио Слободна Европа, тој вели дека токму Бугарија треба да ја превземе одговорноста за соучеството во ликвидацијата на македонските евреи во Треблинка и дека секој обид тоа да се протолкува поразлично е затворање очи пред реалноста.
Бугарската влада за време на Втората светска војна несомнено носи најголем дел од одговорноста за организацијата и спроведувањето на депортацијата на македонските евреи во Треблинка во март 1943. Тоа е непобитен факт кој се чини денешната бугарска држава се обидува да го толкува како чин со кој тогашна Бугарија немала никаква врска. Што не значи ништо друго, освен затворање очи пред реалност. Прифаќањето на таа одговорност ќе биде морален чин, кој ќе му возможи на бугарското општество да се соочи и да го прифати тоа своје мрачно минато.
Изјавата на председателот Пендаровски пак го налути бугарскиот ко-председавач со комисијата историчарот Ангел Димитров. Тој во агенцијата БТА тој изјави дека е крајно несериозно и неточно така да се зборува за Бугарија од страна на политичар со огромна одговорност, чија цел треба да биде воспоставување добри дипломатски односи меѓу нашите земји. Димитров смета дека Бугарија е единствената земја во Европа која од една страна била сојузник со нацистичка Германија, но не потпаднала под нејзиниот притисок и ги спасила сите свои евреи.
Тогаш нема македонска држава, тие се државјани на Југославија, а Југославија не само што ги депортира своите евреи, туку се фалише дека е првата земја што го решила еврејското прашање. На територијата на Србија има концентрациони логори во кои масовно били истребувани локални евреи.
Вели Димитров, но неговиот македонски колега Георгиев смета дека фактите поврзани со Холокаустот не треба да се обликуваат според тоа како им одговараат на двете земји посебно. Историските факти зборуваат дека на 11. мај 1943 година од дворот на Скопски монопол 7144 мажи, жени, деца и старци во три конвои